Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 26 nëntor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka uruar Shqipërinë për ditën e pavarësisë dhe e ka falendëruar për kontributin në sigurinë globale. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund ta nxjerrë Kosovën nga kriza. Turqia ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka uruar Shqipërinë me rastin e 28 nëntorit, ditës së pavarësisë. Në emër të presidentit Barack Obama dhe popullit të Shteteve të Bashkuara, uroj popullin e Shqipërisë derisa ju e festoni 103 vjetorin e ditës së pavarësisë, më 28 nëntor, thuhet në deklaratën për shtyp të Zotit Kerry. Më tutje theksohet se prej mbështetjes së presidentit Woodrow Wilson për pavarësinë e Shqipërisë në konferencën paqësore të Parisit në vitin 1919, të dy vendet tona kanë punuar së bashku në mënyrë produktive për ta forcuar miqësinë qëndrueshme të bazuar në vlerat e përbashkëta dhe respektin reciprok. Në deklaratën e tij, zyrtari i lartë amerikan thekson se si antare e NATO-s dhe mentore e vendeve të Ballkanit që synojnë antarësim, Shqipëria luan në rol vital në promovimin e paqes dhe stabilitetit në rajon dhe në gjithë botën, dhe shton se Shtetet e Bashkuara e falendron në shumë kontributin e Shqipërisë në sigurinë globale, nga Afganistani, Iraku dhe Ukraina, e deri në kundërshtimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe koalicionin global për ballafaqim me ISIL-in. Kryeministri britanisi David Cameron ka thënë se beson se vendi i tij do t'i bashkohet koalicionit ndërkombëtar që ndërmerre sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Për këtë çështje pritet që Parlamenti Britanis do të votojë javën e ardhshme. Zoti Cameron sot ka theksuar se pjesëmarrja Britanisë në sulmet ajrore do të jetë një pjesë integrale e strategjisë sonë për ta degraduar grupin ekstremist të Shtetit Islamik dhe për ta reduktuar kërcënimin që paraqet për ne. Një udhëheqës i Partisë Laboriste Opozitare tha se kjo parti po e shqyrton mundësinë që ligjvënësit e saj të votojnë sipas dëshirës së tyre për propozimin e kryeministrit Cameron për ndërmarrjen e sulmeve ajrore në Siri. Më 23 nëntor, Cameron e ka autorizuar Francën që ta përdor një bazë ajrore britanike në Qipro për sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik. Autoritetet e Tunizisë thonë se nga një sulme vetvrasës në një autobus të rojes presidenciale janë vrarë 12 rojtarë. Për këtë sulm i cili ka ndodhur në rrugën kryesore në kryeqytetin Tuniz, përgjithsinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Zyrtarët e Tunizisë thanë në mbrëm se në vendin e shpërthimit është gjetur edhe personi 13 i vrarë që mendohet se është terroristi që e ka shkaktuar eksplodimin. Ky sulm është evoluim në sjelljen e terroristëve. Kësaj radhe ata e sulmuan simbolin e shtetit dhe në zemër të kryeqytetit, tha kryeministri i Tunizisë Habib Esid. Ushtria e Turqisë ka publikuar audion e asaj që thotë se është tërheqje e qartë e vërejtjes për aeroplanin luftarak rus para se ai të qëllohej afër kufirit të Sirisë. Zëri në audio incizim mund të dëgjohet duke thënë në gjuhën angleze: "Ndryshoni drejtimin e juaj për në jug më një herë." Ky mesazh përsëritet disa herë. Piloti që ka mbijetuar nga rrezimi i aeroplanit rus, që është qëlluar nga Turqia në kufirin Turqi-Siri, ka thënë se nuk e ka dëgjuar marrjen e alarmit. Turqia ka insistuar se i ka dhënë 10 vërejtje aeroplanit 5 minuta para se ai është qëlluar dhe rrëzuar pardje. Ky incident ka shkaktuar rritje të tensioneve ndërmjet Turqisë dhe Rusisë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:04 minuta e 40 sekonda. Vazdojmë emisionin. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit dhe rishqyrtimi i marrëveshjeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacionin me Malin e Zi mund ta nxjerrin Kosovën nga kriza aktuale politike. Sipas tyre, për të gjetur zgjidhje nevojitet vullnet politik. Kronike Arton Konushevcit.
Naim Rashiti, analist nga grupi Ballkanik për politika, Thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka hapa konkret për të dalë nga kjo situatë.
Vetmja mundësi dhe krim hapësire që mund ndodhë për të fillu zbutjen dhe zgjidhjen e situatës është ulja kryeministrit të partive kryesore në pozitë me liderët e opozitës. I vetmi mekanizëm është ulja kryeministrit hap krimi një platformë dialogu për gjitha çështjet e hapura me opozitën.
Kurse analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se ekziston mundësia për daljen nga kjo situatë në të cilën ndodhet Kosova.
Zgjidhja është rishqyrtimi i të dy këtyre marrëveshjeve pavarësisht deklarimeve të kryeministit Mustafa se ato janë të pa negociueshme e nuk është ashtu, ekziston mundësia, ekziston gjitha kushtet që ato të rishqyrtohen, rinegociohen, do nuk ka asnjë arsye që të vazhdoj ky qëndrim i ngurtë në ratë pa nga koalicionin qeveritar, por në anën tjetër opozita duhet që të krijojë mundësi koalicionit ose në bashkëpunim me koalicionin të provojë që të zgjidhet se cila është zgjidhja më e mirë që këto marrëveshje të rishqyrtohen.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa një ditë më parë ka ftuar përfaqësuesit e partive opozitare që t'i kthehen punës në institucione dhe përmes bisedimeve t'i zgjidhin mosmarrëveshjet. Ai ka deklaruar se bllokimi dhe dhuna nuk janë mjete për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet pushtetit dhe opozitës. Kryeministri Mustafa ka kërkuar nga opozita që me qetësi të pres vendimin e gjykatës kushtetuese dhe çfarëdo qoftë ai ta pranoj, kurse për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ka theksuar se ajo çështje mbetet e hapur dhe me mundësi përmirësimi në rast të argumentimit profesional. Këto deklarata të kryeministrit Mustafa për njohësin e çështjeve politike Ismail Hasani në dukje të parë janë si heqje dorë nga barikadimi se marrëveshjet nuk mund të diskutohen. Hasani thekson se palët duhet të gjejë një zgjidhje që situata në Kosovë të normalizohet.
Qeveria deri dje ishte barikaduar, sa i takon mundësisë së rishikimit të vijës kufitare me Malin e Zi dhe ftesa decidive e tij për të pritur verdiktin e gjykatës kushtetuese janë elementet cilat në një mënyrë se tjetër kanë ndikuar në zbutjen këtyre barikadimeve, sidomos barikadimeve ekstreme të opozitë.
Opozita ka bojkotuar dhe bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës për më gjatë se 2 muaj duke kërkuar që kryeministri dhe qeveria e Kosovës të tërhiqen nga marrëveshjet me Serbinë dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zëvëndëse kryeministri Kosovës Branimir Stojanović, përfaqësuesi listës serbe, konsideron se është i rëndësishëm vazhdimi dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë dhe të zbatohen marrëveshjet e arritura. Më tutje, ai ka thënë në Radios Evropa e Lirë se është në interesin e serbëve të Kosovës që në Kosovë të ketë stabilitet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Lidhur me krizën politike në Kosovë dhe bllokimin e punës së kuvendit të Kosovës nga partitë opozitare të cilat kanë kërkuar anulimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Stojanović ka theksuar se edhe serbët e Kosovës janë të pakënaqur me disa pjesë të kësaj marrëveshje.
Vrlo često se ističe u prvi plan da postoji određeno nezadovoljstvo opozicionih stranaka, ali
shumë shpesh vihet në plan të parë pakënaqësia e caktuar e partive opozitare si dhe njerëzve të tjerë në shoqëri sa i përket korpusit të shqiptarëve lidhur me marrëveshjen e Brukselit, por shumë pak flitet, e sidomos në opinionin shqiptar për atë që edhe serbët janë të pakënaqur me marrëveshjet të caktuara të Brukselit dhe se faktikisht ato marrëveshje nuk janë të kënaqshme, por marrëveshjet janë të nevojshme që të ecin përpara. Janë zgjidhur mjaft çështje, por ka edhe mjaft tjera të pazgjidhura. Kur flasim për bashkësinë e komunave serbe dhe pse ajo është e rëndësishme, duhet thënë se serbët në kapacitetin e tanishëm dhe në këtë kornizë politike nuk mund të mbijetojnë. Ky është edhe problemi kryesor sepse ne insistojmë që bashkësia të formohet. Serbët nuk kanë kapacitete që t'i zgjidhin problemet e veta në kuadër të sistemit ekzistues dhe nevojitet një bashkim shtesë dhe veprimi përbashkët, por që nuk nënkupton asnjë formë të mbylljes së bashkësisë serbe, ka theksuar Stojanović. Ai ka shtuar se financimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të bëhet nga buxheti i Serbisë.
To je takođe jedan vrlo važan element o kojem se nije govorio, oko kojeg se često stvara teorija zavere.
Ky gjithashtu është një element mjaft i rëndësishëm për të cilin nuk është folur dhe rreth të cilit shpeshherë krijohen teori të konspiracionit. Sot serbët e Kosovës nuk do të mbijetonin po të mos ishin ato paga nga buxheti i Republikës së Serbisë. 80% e jetëve të serbëve në Kosovë sot financohen nga buxheti i Serbisë. Kjo nuk është diçka që e kanë bërë serbët ose që ata kanë vendosur kështu, por kjo është fakt. Kur më thot ndokush se dëshiron t'i shpërbëj të gjitha institucionet të cilat Prishtina quan paralele, kjo për mua nënkupton se dikush dëshiron t'a shuaj ekzistencën e serbëve në Kosovë. Në anën tjetër askush nuk është përpjekur të krijojë alternativë, ka theksuar zëvendës kryeministri Stojanovic. Ai ka thënë se deklaratat e opozitës me asociacionin po krijohet edhe një shtet brenda Kosovës janë deklarata populiste dhe jo ndonjë analizë esenciale asaj që duhet të ndodhë. Sipas tij, prapë këtyre deklaratave fshihet qëllimi dhe dëshira atyre njerëzve që serbët të zhduken nga Kosova. Lidhur me dërgimin e çështjes së asociacionit të komunave me shumicë serbe në gjykatën kushtetuese nga ana e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të shqyrtuar kushtetueshmërinë e kësaj marrëveshjeje, Stojanovic thekson se një akt i tillë nuk ka qenë i paraparë në marrëveshjen e Brukselit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e intervistës me Branimir Stojanovicin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Bizneset në Kosovë po ankohen për nivel të lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik. Dëmet nga keqpërdorimet në këtë fushë, thon ata, janë të mëdha, derisa qeveria Kosovës ende nuk ka marrë masa konkrete për luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende një pjesë e madhe ankesave që i marrin nga bizneset lidhen me parregullsitë në fushën e prokurimit publik.
Pavarësisht premtimeve të shumta që janë bërë nga ana e zyrtarëve të ri të qeverisë dhe pavarësisht përfshirjes nevojës për përmirësimin e aktiviteteve të prokurimit publik edhe në planin qeverisës të aprovuar nga ana e qeverisë në fund vitit të kaluar, nuk ka pasur ndonjë progres të madh, ndonjë ndryshim substancial në prokurimit publik nga viti i kaluar. Dhe kjo natyrisht që lë shumë hapësirë për shqetësim nga ana e bizneseve.
Që nga fillimi vitit 2015, ligji i prokurimit publik ka qenë në plotësim ndryshim dhe deri më tani ai ligj ende nuk është ndryshuar, tregon Zeka, duke shtuar se ende nuk janë as dispozita që do të mundësojnë përdorimin e prokurimit elektronik, që është një formë e cila do të mund të zvoglonte keqpërdorimet që bëhen gjatë tenderimit. Për më shumë Zeka shton se pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, kompanive nga Bashkimi Evropian ju mundësohet trajtimi barabartë në të gjitha aktivitetet e prokurimit publik në Kosovë. Sipas tij, kjo nën kupton se keqpërdorimet e tilla të cilat bëhen në fushën e prokurimit publik në Kosovë nuk do të tolerohen nga kompanitë huaja.
Nëse në të kaluarën kompanitë vendore nuk janë ankuar për parregullsi në aktivitetet e prokurimit publik, kjo nuk do të jetë rasti edhe me kompanitë e Bashkimit Evropian, dhe presim që atëherë do të ketë edhe presion më të madh natyrisht të vetë kompanive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po edhe të zyrave ose institucioneve diplomatike të Bashkimit Evropian, cilat do të mbrojnë interesat e tyre komerciale.
Po ashtu edhe në monitorimet mbi proceset e prokurimit publik në Kosovë, të bëra nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë globale që vështron dhe avokon kundër korrupsionit, janë evidentuar shumë raste ku në tenderët publik është bërë përshtatja e kritereve. Musa Bajraktari, hulumtues në këtë organizat, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në të gjitha hulumtimet që kanë bërë, janë evidentuar parregullsi të shumta të bëra në fushën e prokurimit.
Delçem shumicën e rasteve janë tendere, qofshin ato të kërdisura ose me cilat në kësim në praktikisht janë të lidhura ngushtë me sektorin politik.
Ndryshe rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, e ka uruar Shqiprin për ditën e pavarësisë dhe e ka falendëruar për kontributin në sigurinë globale. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se dialogu qeveri-opozit për marrëveshjet me Serbinë dhe Malin e Zi mund të nxjerrë Kosovën nga kriza. Turqia e ka publikuar audio incizimin e tërheqjes së vërejtjes për aeroplanin rus. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë qaste të mira.